Mungu ametuweka duniani kusudi tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho tufike kwake mbinguni. Hayo ndiyo malengo ya kuumbwa kwetu ambayo yanafumbatwa na muunganiko wetu wa kudumu na Mungu. Mwanadamu anapokengeuka kwa sababu ya dhambi, huwa anajaribu kuyapindua mawazo haya, anamuondoa Mungu katika nafasi yake halisi na mwisho hujitenga naye. Katika hali haraka haraka hujiona kuwa anafanikiwa na yupo huru kabisa. Kwa kusikiza sauti ya ibilisi, utafuta nafasi ya kujilinganisha na Mungu, lakini mwisho wake ni kuitengeneza jamii ya mwanadamu yenye machungu na taabu nyingi. Jambo la furaha kwetu ni kutokuharibika kabisa kwa adhi yetu ya kuwa wana wa Mungu. Sauti ya Mungu husalia bado ndani mwetu na daima hutualika kumrudia Mungu kusudi tuipate furaha ya kweli. Huu ndiyo wito tunaopewa katika majira ya Kwaresima, majira ambayo tumeyaanza siku chache zilizopita, kusikiza sauti ya Mungu na kufanya toba na kurudi tena kwake. Kipindi hiki cha toba ni mahususi kwa ajili ya kutuandaa na sherehe ya Pasaka iliyo kilele cha ukombozi wetu sisi wanadamu. Mungu wetu ni mwema na upendo wake ni wa milele. Yeye anatualika kumrudia akituhakikishia kuwa yupo tayari kutusikiliza na kutuokoa. Ataniita nami nitamuitikia, nitamuokoa na kumtukuza. Kristo anatuonyesha namna ya kupambana na inavyowezekana kupambana na maadui wetu ambao ututoa katika ufuasi amini kwa Mwenyezi Mungu. Maadui yao kwanza ni mahitaji ya kila siku ya kibinadamu, mfano chakula na mavazi. Pili ni ulinzi na usalama wetu, na tatu ni mamlaka na mali za kidunia. Ni fursa za kipekee mwanzoni mwa majira haya, kwani tunahakikishiwa kuwa adui huyo yupo na pia tunapewa medani za kupambana naye vyema na kumshinda. Maisha yetu ya kiroho ufubaishwa na hatari hizi tatu ambazo utuondoa katika kuwa waaminifu kwa Mungu na kupindisha yaliyo malengo ya uumbaji wetu. Habari ya dhambi ya asili inatufunulia jinsi maadui hao walivyojipenyeza katika historia ya mwanadamu. Ibilisi alimkengeusha mwanadamu na kuipindua kabisa nia njema ya uumbaji. Mwanadamu ameumbwa katika namna njema sana, na hata mzaburi anastaajabu na kusema kuwa mtu ni kitu gani hata umkumbuke na binadamu hata umwangalie. Bila shaka na mwangalia mwanadamu huyu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, akimtofautisha na viumbe wengine. Mwanadamu amejaliwa utashi na uhuru wa kuchagua, ni adhi ya juu kabisa anayokirimiwa kiumbe huyu kuliko viumbe vyote, na ndiyo maana hata uumbaji wote unaowekwa chini ya uratibu wake. Wivu na usuda ya ibilisi ili kusudia kumtoa mwanadamu katika uzuri huu. Mwanadamu anakubali kuhadaiwa na kuuza uhuru wake kwa ibilisi kusudi afanane na Mungu. Ushawishi wa mwovu shetani unamwadaa na kuisahau nafasi yake kama kiumbe, na hivyo kujiweka katika nafasi ya muumbaji. Hakika hautakufa, kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Ili ni kusudio la kumfumba macho mwanadamu na kusahau kwamba tangu mwanzo wa uumbaji aliumbwa katika hali ya kufanana na Mungu. Mwanadamu anaadaiwa na kiumbe mwenzake kuipinga amri ya muumba wake. Hapa tunaona mzizi wa dhambi kuwa ni pale mimi na wewe tunapopingana na sauti ya Mungu na kutaka kutekeleza yale tunayotamani na kushawishiwa na viumbe wenzetu. Uwepo huu wa uovu katika historia ya mwanadamu unapata mwarobaini wake katika Kristo. Kwa nafasi tatu kama Injili ilivyotupambanulia, anapambana na maadui watatu wa wafuasi wetu kwa Mungu, na hivyo kuisimika thabiti nafasi yetu kama viumbe na kama wana wa Mungu. Kristo amsikilizi shetani, bali anasikiliza neno la Mungu. Ni dhahiri kwamba katika siku 40 za mfungo mwili wake ungehitaji chakula, pia tendo la kula kama tendo si ovu. Shida inajitokeza pale tunapoangalia kwa nini nile muda huu na kipindi hiki. Je, ni nini kinanisukuma kula? Kwa Kristo msukumo wa kula au anamshawishi kula ni shetani. Hapa anatufundisha namna ya kuzishinda tamaa na hamu zetu za kibinadamu kwa kuliweka mbele neno la Mungu. Mtu hataishi kwa mkate tu, ile kwa kila neno litokalo kwa kinywa cha Mungu. Adui huyu wa mahitaji muhimu ya kimwili ya kibinadamu leo hii anajitokeza kwa namna ya pekee katika madai ya haki za kibinadamu, akizi udaiwa bila kujali namna zinavyolisukuma mbali neno la Mungu. Ni haki yangu kula, ni haki yangu kuvaa, tena zaidi sitajali hata kuwa na upendo kwa Mungu au kwa huyu ama yule kama haki yangu itakosekana. Mimi kwanza na si neno lingine. Hapa kinachosikilizwa ni sauti na haja zangu za kimwili, na si sauti ya Mungu anayekuita kuonesha upendo kwa jirani yako. Namna nyingine ambayo Kristo anatufundisha ni majaribu juu ya ulinzi wa Mungu ili uweze kujitokeza katika hali ya kukebei uwezo wa Mungu kwako. Mwanadamu yupo katika kutafuta miujiza na mambo ya ajabu. Mazingaombwe na kupiga bao ndivyo vinapewa kipaumbele. Ulinzi wa kichawi kupitia irizi na mazindiko ndiye mitindo ya kila siku. Wewe ni nani unayemjia na kumwambia mtegemee Mungu? Kilele cha kebei hii kwa Kristo ilijionyesha pale juu msalabani. Aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe kama ndiye Kristo wa Mungu mteule wake. Kristo anapambana na hali hii kwa kuonesha utegemezi thabiti kwa Mungu bila kumjaribu kama ni kweli au la kwamba anaweza kumlinda. Ni funzo la kuwa na tumaini kwa Mungu na kutokujitafutia hatari au kutokujibwetesha katika ili ya malile ati kwa sababu Mungu anakulinda. Yeye anatulinda daima katika namna zake na si kama tutakavyo sisi katika kumjaribu ili kuhalalisha njia zetu ovu za ulinzi wa kidunia. Tatu, Kristo anatupatia funzo katika kishawishi cha utegemezi wa mali na madaraka ya kidunia. Kishawishi hiki hutoadaa sana wanadamu kiasi cha kuvigeuza vitu hivi kuwa ni miungu yetu. Kristo anatuonesha jibu muafaka: msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Tunagutushwa na mahangaiko yetu ya kila siku kutafuta mali na madaraka, mahangaiko yetu ya kuwekeza nguvu na rasilimali zetu huku tukimpigia Mungu kikumbo. Tunaishi leo hii katika jamii ambayo katika mifumo yake ya kijamii imerasimisha masuala hayo ya kidunia hata kama inapora nafasi ya Mwenyezi Mungu. Si ajabu kuona siku za ibada ziheshimiwi tena kadiri ya amri na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Ni jambo la kawaida leo hii kutafuta mali hata kama ni kwa njia ya kumkufuru Mwenyezi Mungu. Yote hayo yanaonyesha jinsi tunavyohamishia ibada zetu katika malimwengu. Bwana wetu Yesu Kristo katika Dominika hii ya kwanza ya Kwaresima anatuwekea uhakika wa uwepo masuala hayo, na yeye mwenyewe anakuwa mfano wetu kwa kupambana nayo. Yeye anatufundisha njia ya ushindi upatikana kwa kuinua daima macho yetu kumwelekea Mungu na kusikiza sauti yake. Mbinu za kiroho anazotumia ndizo pia zinazohimizwa katika majira haya ya kufanya toba. Yeye yupo karibu na Mungu kwa sababu kwanza anakuwa katika hali ya sala. Kipindi hiki cha siku 40 amekuwa katika sala kwa kutafakari na kusikiza sauti ya Mungu. Pili, yeye amekuwa katika namna hiyo ya sala huko amefunga. Wataalamu wa mambo ya kiroho ukiona kipindi cha mafungo kama nyenzo ya kumnidhamisha mwanadamu ili kujifunza kujikatalia hali fulani ya maisha, kujinidhamisha na pia kumweka katika hali ya uhitaji wa pekee wa Mwenyezi Mungu. Medani nyingine anatufundisha Kristo imejificha katika majibu yake kwa ibilisi. Hii ni namna kulitafakari neno la Mungu katika ukweli. Ni wazi kwamba watu wengi ambao wanajikinai kuwa wanalisoma neno la Mungu unajikuta kuwa wamekosea na wanatumia neno hilo kwa ajili ya maslahi yao wala si katika ukweli au mpango wa Mwenyezi Mungu. Hivyo tafakari yetu ya neno la Mungu inapaswa kufanyika katika kweli. Kristo pia anatuonyesha namna kuachana na kujitegemeza na mali za kidunia na kuachana na uchoyo na hivi kujifunua kwa matendo ya ukarimu kwa wenzetu. Uchoyo na hamu ya kujimbikizia utupora upendo wetu kwa wengine waliowahitaji. Kristo anatuonya tusiabudu mali za ulimwengu huu bali Mungu peke yake. Tumwabudu Mungu katika nafsi za wenzetu, hasa wale waliosukumiziwa pembeni na wenye kuhitaji misaada yetu ya kiutu. Tuanze kipindi hiki kwa kujifunza kwa Kristo, yeye ambaye kwa utii wake kwa neno la Mungu ametuletea wokovu. Kwa maana kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa utii wake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Yeah.